Eguraldi honak utzi gaituela dirudi eta asteburua etxealdetik igarotzeko moduko giroa egiten hasi duen honetan, zer irakur dezakezun proposatzera goaz entzule. Gaur 8 astekariak bihar ekarriko dituen gaiak aurreratzeko Amagoia Mojika arduraduna dugu gure mikrofonoetan. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Amagoia.
Arratsaldeon.
Zu koloretxo zatoz, eh? Uraldia gristu da, baina zu koloretxo zatoz.
Bai, baina hori galtzerdi potolo bat jarri eta sofan etzanda.
Gogotxo, ez da horretarako. Bai,
berriz irakurriko ez gauz.
Gaur 8 hartuta goiti bera patxadaz, beste alde batetik irakurtzeko. Ba, asteko akaso atzerrira begira jarriko gara, irakurketari ekiteko, Amerikako Estatu Batuetako presidentetzarako hauteskunde kanpaina puri-purian dago, uneotan, badirudi, bueno, lider konkretuak ikamikan dabiltzala etengabe Davidetan, eta baten edo bestearen alde posizio hartzeko beharra dagoela, eta zuek Irati Jimenezek egindako kronika jaso duzue astekarian, Donald Trump ospetsuaz nolabait esatearren eta umoregilez idatzi du Jimenezek.
Bai, oso kronika interesgarria eta polita eta zorrotza indu Iratik. Nunbait asko gustatzen zaio Estatu Batuetako politikagintza eta Estatu Batuetako komikoak gertutik jarraitzen ditu. Eta orduan ba proposamen oso interesgarria egiten digu. Pixka bat kanpaina segitu du komikoen bueltan edo eta Donald Trumpek zer nolako jokua eman dien komikoei kanpaina guztian, ez? Orduan barregarria oso, negargarria ez balitz. Ze biztan da inork espero ez zuen tokiraino iritsi dela Donald Trump, etxe zuriaren ateetaraino.
Jaurtitzen dituen mezuekin
eta agertzen den bezala, ez? Eta orduan, pixka bat, kezkagarria ere edo negargarria ere badan, ez? Eta berez barre egiteko izaten dien txisteak, ez? Orduan, bueno, Irati Jimenezek esaten du aurtengo Estatu Batuetako kanpaina ez dala historiara pasako bere maila politikoagatik, baina ba ezintzaiola ukatu komediarako izan duen gaitasuna, ez? Komedia egileak bapo ibili dira Donald Trumpen bueltan, baina azkenean, ba esan deun bezala, ez, txistea negargarria gerta daiteke, ba ezkutaketan ibili gabe eta astapito bat zela agerian utzita etxe zuriaren ateetara iritsi baita Trump. Orduan, bueno, pixka bat egiten duna da kronika humoristiko bat edo esango deu. Ba, Trump barkatu. Trumpatu naiz. 2015-eko ekainan agertu zanean, diskurso era bat inkoherente, surrealista batekin, ez? Ba, bere misoginia, sasizientzia, xenofobia eta politika gintzari buruzko ez ezagutza falta erabat biztan utziz, agertu zan 2015-eko ekainan esanaz hori etxezurirako hautagaia izango zala. Eta, bueno, Estatu Batuetako komikoak eskuak igurtzi zituzten, da pentsatu zuten, bueno, aste batzutarako txisteak behintzat bazituztela, ez da?
Inspirazioa bazutela.
Bai, eta, bueno, pentsatu zuten aste batzutako kontua zala, ze azkenean Jeff Bush izango zala kanpainaren hautagaia, eta txiste bat besterik etzela izango, ez? Eta, bueno, Iratik esaten duen bezala, urte eta erdi geroago, Bush gaztea txiste bihurtu da, eta txiste zirudien gizonak lortu du presidente gai izatea. Eta telebistean komikoen belaunaldi berri bat bere kontra altxatu da. Eta ondo polita da, ze komiko belaunaldi berri horrek aldarrikatzen duna da, ba, lehertuko bagara barrez izan da, dira, zedez. Ordu, bueno, bai, Iratik induna da pixkat jarraitu kanpaina komikoien arira, eta oso perla oso politak ekarri dizkigu, batzuk kontatuko ditu, zebestela.
Denak ez, bai, bestela irakurleek ez dute gaur 8 hartuko.
Hori da. Esaten du berak badakigu Trumpen diskursoak oso sonatuak izan dira tamalez, ez? Da bueno, ba lehenengo diskursoetatik hasi izan ja etorkinen kontra, etorkin mexikarren kontra, esatezun drogak ekartzen dituzte, krimenak ekartzen dituzte, bortxatzaileak dira eta pentsatzen dut batzuk pertsona onak izango direla. Politikarien kontra ere, ergelak dira, zuzenean. Japoniarren kontra ere, esatezune, milioika auto bidaltzen dizkigute, eta noiz ikusi dugu Tokion Chevrolet bat, edo txinatarren kontra, esan ez, txikitu egiten gaituzte. Eta bueno, bere lehendabiziko diskurso hori egin zunean, Estatu Batuetan satira politikoan erreferente bat bada John Stewart, eta nonbait falta zitzaizkion aste gutxi batzuk jubilatzeko. Eta orduan tipoa, ba, pozik, ez, komiko hau oso pozik, esan zuen, bueno, ba, nire asterik onenak egingo ditu Donald Trumpek eta zor diot hori ba, nire eskerrona pentsatzen, ba, bueno, ze hobeto ez, tiponen konturen goitutan txiste guztiekin jubilatzea baino. Baina, bueno, esan
dut. Jubilazio atzeratu egin gozitzaian akaso.
Ez, jubilatu da, eta bere ordez etorri danak ere egurra eman dio Trumpi, eta egur polita baita ere. Baina, bueno, adibidez, berdin da zenbat egurre matez aion, ze badiru di, ez,
inkestetan. Horrekin azten dela.
Bai, eta jarraitzen dula inkestetan, ez, horre, distantziak murrizten, eta bueno, emozioz azken uner artez. Baina adibidez, gogoan izango zuen ekane, trumpismoaren gailurretako baten, hola, bere bideo zar bat agertu zen, esan ez emakumeak alutik heldu egiten zitzula, baimenik gabe, izar bazarenean edo zer egin dezakezulako. Ba, hori esan zunean, ba, askok hiltzat jo zuten Trumpen figura politikoa nola baitere. Eta komiko horietako batek esan zuen, bueno, ba, bukatu zala trumpismoa horrekin, ez, munduko gozoki guztiekin ere ez duzu esaldi horren kiratsa ahotik garbituko, eta horrelakoak esan zituzten. Edo adibidez, esaldi hori botata gero, edo, bueno, bideo hori ezagutzera eman da gero, Hillary Clintonekin izan zuen urrengo aurrez aurrekoan, Hillaryk etzion eskurik eman, eta komikoak esan zuten normal, ez dio eskurik ematen, orain deno dakigulako nun ibili den esku hori. Ez? Adibidez.
Txisterreta.
Bai, baina hala eta guztiz ere, naiz eta txiste askotarako eman duen, komikoak pixka bat badaude, bazdakit nola esan, jota edo aserrez, konturatzen dira, naiz eta trumpismoaren kontra eta Trumpen kontra egin egiten duten moduan, ze humore arma bat da ere, zentzu horretan, ba ez dituztela Trumpen aldekoak konbentzituko inolaz ere, ze burbuila baten bizidia, eta berdin da ze esatezun, ze haiek Trumpi botu eman behar diote, bai, edo bai, hori da pixka bat esaten dana kanpaina honetan gertatu dana, ez mundua Trumpen kontra, eta gero eta mundu gehiago egon Trumpen kontra, bere aldekoak oraindik eta gotortuago eta indartuago daude bere posizioetan, ez da? Eta orduan esaten du, Trumpen jarraitzaileak daturik gabeko burbuilan bizi direla, errealitatetik kanpo, Trumpek esan zuen, Obama etzela estatu batuetan jaio eta sinetxe egin zioten, eta kontrakoa esan zuenean ere sinetxe egin zioten, eta naiz eta aste bateko diferentzia egon bien artean. Orduan, dena sinesten diote eta dena ontzat ematen diote. Ta komikoek esaten dute, hala ere jarraitzaile horiek ez direla errukiz begiratu behar, ez direlako pobre desesperatuak. Urtean 65.000 dolar irabazten dituzten gizonak dira, arratsaldea tabernan ematen dutenak gin tonic bat hartuta, eta mundua gorrotu dutenak euren zakileak jada ez duelako lehen bezala erantzuten. Orduan oso
Trump jainkotu dutenak beraz.
Hori da, baina perfil eta rol edo jakin batekoak dira, ezta. Orduan, bueno, nik uste umorearen betaurrekoetatikan Irati Jimenezek ekartzen digula kanpainaren argazki oso interesgarri bat, klabe asko ematen dituna igual ulertzeko, ulertezinak egiten zaizkigun gauza batzuk, eta gaina bide bat ezpar pixkatere egin daitekena, naiz eta negargarri gertatu daitekeen historia hau, ez?
Bueno, beraz esango dugu, nolabait, Amerikako estatu batuetan espektakulu huts bihurtzen diren kanpaina horretan dagoen edukia umorearen betaurrekoekin aztertu duela Jimenezek, eta ongi asko jaso ere egin dituela horren ondorioak egin batean. Gurera etorriko gara eta historian atzera egingo dugu orain. Inauguratu berri den argazki erakusketa bati eta haren autoreari aipamena egiteko, izan ere Ricardo Martin argazkilari donostiarra 1926. Urtean hiltzen, gerra hasi zen garai berean, eta horrek esan nahi du haren argazki lanak gerra aurreko Donostiarenak izan zirela edo ura erretratatzeko aukera izan zuela, eta horiek ikusgai jarri dituzte orain. Oian Larretxeak ikusi al izan ditu okerrezpa naiz, eta argazkilariaren berri ere ekarri du Astekarira.
Bai, aste honetan bertan inauguratu da Donostiako Kubo kutxan, eta urtarrilan 22 arte egongo da zabalik Ricardo Martinen inguruko erakusketa zoragarria. batez ere argazki zaharren zalea bazara eta garai bateko Donostia nolakoa zan ikusi nahi baduzu, ba benetan zaila da esplikatzen hitzekin, baina oso argazki ederrak eta oso estetika zaindua eta bueno, garai bateko Donostiko bizimodua oso ondo islatzen dutenak eta gero ja teknikoki ere bueno, argazkilaritzaz dakitenek esaten dute merito handia zeukala Ricardo Martinek ba garai hartan eta zeukan materialekin ba oso teknikoki oso argazki txukunak ateratzen zitulako, ez? Orduan Ricardo Martini buruz bueno, laudatu Oian Elarretxea egonda Juantxo Egainarekin, Juantxo Egaina gure kolaboratzailea da, astero-astero behatxulotik tartean argazki zoragarriak eta historia zoragarriak ekartzen dizkigu, eta hain justu beha da erakusketa honen komisarioa. Badarama hiru urte uste, Ricardo Martinen artxibo guztia aztertzen, 200.000 negatibotik gora aztertu ditu, eta 110 argazki aukeratu ditu, eta horietako batzuk, sorta bat, gaur zortziri utzi dio, ba, publikatzeko aste honetan, ba, pixkat ikusteko karamelotxo batzuk.
Hori da, erakusketara joan alizateko.
Hori da. Eta, bueno, ba, Juantxo Egainako kontatu digunan arabera, ba, Ricardo Martin 1882an jaio zen, Badajozeko herri txiki batean, baina oso gazte zela etorri zen Donostiara bizitzera, eta, bueno, familiako lagun baten bitartez Urkijo banketxean hasi zen lanean, baino inoiz ez zuen argazki kamera askatu. Bea beti argazki kamera batekin ibiltze omen zan, eta asko gustatzen zitzaion ba, argazkiak ateratzea. Oso begirada berezia dauka, Juantxo Egainak esaten du oso polita da, ez? Berak ez zula ezagutu, baina hiru urtetan bere argazkiak ikusten eta aztertzen aritu dan neurrian, gero eta gehiago ezagutze zuenaren sensazioa izan dula, ez? Eta berak ikusten dula Ricardo Martin oso humano bat, oso begirada berezia zeukana, eta jendearen historia kontatzen dituna bere argazkietan, ez? Eta nik, bueno, ikusi dituten horietan behintzat, sensazio berdina, ez? Oso argazkilaritza narratzailea eta oso humanoa, ez? Eta argazki guztiek badaukate estetika bat, konposizio bat oso polita, baina zerbait kontatzen dute, ez? Eta oso oso argazki politak dira. 33an, 36an markatu hiltzen nahiko gazte minbizi baten ondorioz eta bueno, orduan bere emazte zanak hartuzun zeukan estudiotxo bat Donostian eta gerora bere semeak jarraitu zuen historia horrekin. Gertatzen dena oso txikia zen, da beraitari buruz ere etzekin nola gauza askori kontatzen, ez? Baina bueno, polita da ez Egainak esaten duna, ezagutu dula bere argazkien bidez. Bai. Bueno, esan dutena banketxe baten lan egiten zuen, ze hor salto bat eman dut eta ez dut kontatu, 1915ean 33 urte zituela Hondarribia kaleko bigarren zenbakian fotokarte bere estudioa ireki zuela eta bilakatu zala garai hartan Donostiako argazkilaritzaren erreferente oso garrantzitsu bat. Bera jute omen zan kamarakin Donostian zehar batzutan ekitaldi batzuk zehatz ateratzea edo bestela bizimodua eta Donostiarrak ateratzea bestei gabe ez kamara aldean eta ateratzen zituen argazki horiek bere estudioko eskaparatean jartzen zituen. Ordun gero jendeak ohitura hartu zuen arajun eskaparatea begiratu eta eskaparateari begira batetikan informatze zian ze gertatu zen Donostin egun horietan eta gero gaina argazkiak erosteko aukera bazegoen, ez?
Funtzio sozial garrantzitsua beraz.
Bai, eta berak hori hola intzun. Orduan adibidez gure portadan agertzen da argazki bat oso polita ikusten dena bere estudioan kanpokaldean jendea eskaparateari begira, ez? Eta ordun hor ikusi dezakezu ba garai hartako Donostiarrak nolakoak ziren. Badago Belle Époque garaia da, aristokrazia asko mugitzen da Donostian eta ordun hori isladatzen da bere argazkietan, ba jantzietan eta baina gero baita ere isladatzen da bertako, bueno, nekazariak, baserritarrak, harri jasotzaileak, aizkoran ibiltzezianak, uzkudun boxeolari famatua. Orduan, bi eta denetarikan, ez, bere begiratua zabala zan, eta ez zuen bakarrikan Donostia bat jasotzen, ez, edo gero daude hipodromoko lendabiziko zaldi lasterketaien inguruko argazkiak, baina Euskal Jaiak ere badaude, edo pilota partiduak, eta, bueno, bazaukan, begirada zabal bat zentzu horretan. Eta oso interesgarria, Oian Elarretxea txoratzen egon da. badakit erreportaje hau egiten eta egia esan polita da. Portadan lau argazki sartu ditugu ez ginen kapazak bat aukeratzeko.
Hori da.
Bai, eta batez ere hori, ez? Gero adibidez oso badaude argazki batzuk oso politak bereak gerra aurretikan feminismoaren inguruko argazki batzuk, bueno, ez, emakume talde bat feminismo aldarrikatzen, badaude autogidari emakumeak bere argazkin artean, rallietan eta ibiltzen zianak, badaude gauza oso politak daude garaibateko Donostiaz eta inguru ez, asko kontatzen dutenak, ez?
Bueno, lekukotza bitxia beraz Martinek argazkietan utzi duena eta aipatzen ari garen Donostia hartaz, gerraurreko Donostia hartaz begirada zabal bat eskaintzeko aukera ere eman duena eta argazkilaritzatik musikara joko dugu ez toka amaitu dinamikari buruzkoak jaso dituelako Xabier Izaga gaur 8:00 musika talde hasiberriei plazetarako aukera eskaintzea helburu izango luke dinamika horrek eta bueno, leloa ere imaginatzen dut ez dela ausa zautatua izango.
Hori da, ez dok amaitu, ez don amaitu, hori ere momentu baten Ander Solozabalek elkarrizketan esaten du. Eta bueno, da pixka bat Euskal Sortzaile berrien babesgune bat bezala planteatzen dutena, emakumeen presentziaren aldarrikatzaile ere bada, eta Euskal Eszena eraldatu edo behintzat horren inguruan hausnartzeko gonbita egiten duna. Ander Solozabali egin dio elkarrizketa Xabier Izagak, eta pixka bat kontatzen du oraintxe urtebete inguru aurkeztu zuten mugimendu hau edo, orain azaroaren 19an Gasteizen bilduko dira berriro pixka bat hausnartzeko eta egin dutena ikusi eta egin behar dutena eta hola, ez? Hori, geldiune bat bidean aurrera segitzeko eta itzaki horrekin elkarrizketatu ditugu. Berak esaten duena da, Solozabalek, bueno, ba sortu zala musika egintzatik, gehienak musikariak diala, baino arte disiplina guztietara zabalik dagoen kolektiboa dela. Eta pixka bat esaten duena da, sortzaileen babesgune izan nahi dula, zer sortu nahi deun, nola sortu nahi deun, nola banatu nahi ditugu musika plaza hoiek, bueno, badakigu musikaren mundua, bueno, eta orokorrean ez desorekatua dagola, batzuk plaza asko dituzte eta beste batzuk gutxiegi.
Baldintzak ere ezberdinak izaten dira.
Hori da, hori da. Ordun pixka bat Euskal Eszena esaten dan horri buelta bat eman nahi diote, zer daukan hobetzeko, zer aportatu dezaketen sortzaile berriak eta ze plaza sortu behar diren eta nola, ez? Eta adibidez badaukat esku artean oso gauza interesgarria beste gauza askoren artean, baina da dekalogo bat, ez? Dekalogo bat prestatzen ari dira guztien artean publikoa zaintzeko zer egin beharko zuten jasoko duen dekalogoa, ez da? Hau da, antolatzaile zein musikari lana modu koherentean egiteko zebete behar izan behar ditugu, ez? Esaten du Solozabalek askotan, ba, kontzertuak edo ekitaldi kulturalak oso modu merkantilizatuan eta kuantitatiboan neurtzen direla, ez? Ohituta gaudela, ba, zenba jende etorri da. Ez zenba jende junda. Eta bueno, horrek baditula, ba, zenbait arrisku eta zenbait gauza kontran etortzen dianak. Orduan gauza hoien inguruan hausnartzen dute, eta hortan dekalogo horrekin ari dira, adibidez, eta azaroan 19an Gasteizen badakit esan du dekalogoarekin jarraituko dutela, eta hori bezala ba beste hausnarketa kulturaren inguruan da sorkuntzaren inguruan.
Bueno, beraz kultur sorkuntza eta aipatzen genuen Euskal Eszena hori birpentsatzeko modu bat ere izango da, berri lekua egiteko eta leku hori nola lortu nahi duten erabakitzeko, ezta?
Hori da, eta hortan adibidez emakumeen presentziak garrantzia handia izango du edo dauka Solozabalek esaten duen gixan, ez bakarrik agertoki gainean, baizik eta antolatzaile lanetan, kartelgintzan, teknikari lanetan, zergatikan gaur egun ez daudein beste emakume, eta berak momentu baten esaten du, ba igual bai da momentua edo gizonezkoek lau pauso atzera egin beharko ditugu eta gure ingurura begiratu eta ikusi zer nolako Euskal Eszena daukagun eta nolakoa nahiko genukeen, ez? Orduan gogoeta oso interesgarriak egia esan.
Hori guztiak ere gaur 8:00 jaso dituzuenak. Bueno, hiru gai xeantzean plazaratu dizkiegu entzulei, beste amuri jaurtiko diezu, beste zerbaiten aipamenik egingo diezu.
Bueno, oso editorial interesgarriak, oraingoan ere, Unai Iturriagaren komiki ehar bat, eta, bueno, orokorrean badaukagu Idoia Rodríguez Mondragonen Infraganti bat ere, beren lehendabiziko eleberri atera du frantsesez, Don Iban Eloizunekoa da, eta euskara irakaslea. eta bueno, horren inguruan ere hitz egingo digu, gauza asko.
Eta gehiago, esango dugu.
Eta gehiago.
Badaudela eta guztiak ere irakurtzeko modukoak direla. Ba, Magoia Mujika, gaurtzortziko arduraduna, mila esker, gure erabatuta aurrera pena egiteagatik eta aste buru ona pasa.
Bai, berdin goxo-goxo.
Ondo izan.
Bai, aio.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.